O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi bir guruh adiblarni uyushma a'zoligidan chiqarayotgani haqidagi ma'lumot adabiy jamoatchilikda ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham keskin norozilik uyg'otdi. Uyushma qoshidagi ekspertlar komissiyasi tuzgan ro'yxatda nafaqat muxolifatdagi, balki so'nggi yillarda xalq shoiri unvoniga sazovor bo'lgan taniqli adiblar ham bor. Bu ro'yxat matbuotda va ijtimoiy tarmoqlarda aks sado berish ortidan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raddiya bilan chiqdi. Bu raddiyaga ko'ra, adiblarning uyushma a'zoligidan chiqarilishi ommaviy tarzda emas, yillar davomida amalga oshgan. Ro'yxatga kiritilgan yangi nomlar yuzasidan esa yozuvchilar uyushmasi e'lon qilinish kutilayotgan izoh hozirlamoqda. Adabiy jamoatchilik ekspert komissiyasi e'lon qilgan ro'yxat bilan tanishgan. Ayrimlar bu ro'yxatdan hayratda, ayrimlar esa g'azabda. Bu ro'yxatda ancha yillardan buyon muxolifligi bilan tanilgan shoir yozuvchilardan tashqari, hukumat tomonidan O'zbekiston xalq shoiri lavozimiga loyiq ko'rilganlar ham, adabiy jamoatchilikda ancha tanilgan shoir yozuvchilar ham bor. Ko'pchilik uchun Muhammad Solih, Yusuf Juma, Botir Norboyev, Gulchehra Nurullayeva, Yodgor Obid, Mamadali Mahmudov kabi muxolif qarashdagi adiblarning uyushmadan o'chirilishi tushunarli, ammo yangi ro'yxat Xurshid Davron, Salomat Vafo, Sulaymon Rahmon, Muhammad Rahmon, Hamroqul Asqar, Nortoxta Qilich kabi boshqa taniqli adiblar bilan to'ldirilgani hayratlanarli ko'rinmoqda. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabek uyushmadan o'chirilgan yozuvchilar ro'yxati bilan bu qaror qanday mantiqqa asoslangani bilan ham tanishgan.
Men o'zim ko'rdim shuni. Ro'yxatda yozishini. Ro'yxatini taxminan tushgan 26dan 3dan 14ta edi. Endi yana bu qo'shimchasi bor deyishyapti. Bu yerda familiyalar yozilgan, keyinki prezident ma'ruzasiga muvofiq ravishda ish tutmaganligi va deylik yozuvchilar uyushmasi bilan aloqani muntazam aloqani uzganligi kabi narsalarni aytib, keyinki tagiga yozibdiki, ular chiqariladi deganda tagiga yozibdi ekspert komissiyasi deb na imzo bor, na haligi yozuvchilar uyushmasini blankasi bor. Endi u rasman bo'lgan bo'lishi ham mumkin, chunki ularni ichida man o'ylaganimcha, masalan Xurshid Davronni hamma o'sha ko'pchilik gapirayotgan narsa, Xurshid Davron nimaga bularni ichida,
deydi Baxtiyor Isabek. Yozuvchilar uyushmasini haydashga tavsiya ro'yxatidan joy olgan adiblarning aksariyati ijtimoiy tarmoqlarda faol. Shoir Muhammad Rahmon Facebookdagi sahifasida uyushmaning ekspertlar guruhi chiqargan bu qarordan Stalin davridagi qatag'onlar hissi kelayotgani haqida yozadi. Xurshid Davron o'z sahifasida uyushmada yozuvchilar qatag'on qilinayotgani haqidagi materialga ishora qoldirgan. Yozuvchilar uyushmasining ekspertlar komissiyasi yangi ro'yxatda nishonni asosan o'z fikr-mulohazalarini ijtimoiy tarmoqlarda ochiq aks ettirayotgan adiblarga qaratayotgani ko'rinadi. Baxtiyor Isabekka ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardagi faollik odatda muammolardan chetda bo'lgan adabiy jamoatchilik hayotida ham o'zgarishlar qilayotgani kuzatiladi.
Lekin yozuvchilarni ma'lum darajada yozuvchi shoirlarni ilg'or qismida, ilg'or qismi deganda men uni faqat ijod nuqtasi emas, ijtimoiy qarashini nazarda tutyapman. Ijtimoiy qarashida bir muncha sal sezilarli narsalar bor. Masalan, o'tgan yillarga 90-chi yillar bilan 80-chi yillar oxiri 90-chi yillar bilan hozirgacha bo'lgan davrni oraliq davrda sal qanaqadir hammasida hadik, qo'rquv boshqa bo'lsin, shu narsalar sal qocha boshlaganga o'xshaydi ham. Balki shuni natijasidir bu oqibat. Suhbatda bo'lgan yozuvchi, shoirlarda, umuman ijodkorlarda, yoshlarida ham, hatto hammasida bor shunaqa, qarilarida ham, yoshlarida ham. Bu bir menimcha, garchi bu jiddiy emas, 90-chi yillarga darajasiga uchun ancha bor. Lekin siljish bor. Men his qilaman shuni,
dedi Baxtiyor Isabek. Ro'yxatda muxolifatdagi faoliyati uchun 17 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan taniqli yozuvchi Evril Turon, Mamadali Mahmudov ham bor. Mamadali Mahmudov uyushmadan birinchi bor qo'yilayotgani yo'q. Allaqachonlar faoliyati o'lgan yozuvchilar uyushmasining bu qarorini arzimagan bir voqelik sifatida baholaydi.
Meni nazarimda bir tiyinga qimmat. yozuvchilarni bu darajada ommaviy ravishda qirg'in qilinishi, ya'ni haydalishi mustaqillik davri siyosatiga to'g'ri kelmaydi. U o'sha Qatag'oy yillarida ham yozuvchilar bu darajada haligi ommaviy ravishda qo'shtirnoqchida qirg'in qilinmagan, haydalmagan. Haydayotgan odamlarni o'zi bir tiyinga qimmat. Ularni o'zini haydash kerak yozuvchilar so'zini o'ldirganligi uchun. Yozuvchilar so'zini o'zini o'rni yo'q, o'zini so'zi yo'q, o'zini ko'zi yo'q. Yozuvchi har bir haligi jabhada jamiyatda o'z so'zini aytish kerak. Bu haligi millatni qaymog'i, kim nima desin haligi hamma navorasi o'ynaydigan bir tashkilot emas u.
Dedi yozuvchi Mamadali Mahmudov. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi 90-yillarda kuzatilgan uyg'onish davri, mustaqillik uchun boshlangan harakatlar markazi sifatida tanilgan. O'zbek jamoatchiligida siyosiy muxolifatni shakllanishi ham bir paytlar madaniy va ijtimoiy hayotda muhim o'rin tutgan yozuvchilar uyushmasi faoliyatiga taqaladi. Mamlakat mustaqilligi qo'lga kiritilishidan so'ng muxolifatga nisbatan tazyiqlar boshlanishi ortida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi ham turg'unlikka cho'ktirildi. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.